Κύριε Πατέλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα σε όλες και όλους.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να μας πείτε αν ανησυχείτε και σε ποιο βαθμό ότι ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, η νέα εικόνα που εμφανίζεται πανευρωπαϊκά στις αγορές και της ενέργειας, αλλά και στα είδη πρώτης ανάγκης του νοικοκυριού, σε συνδυασμό με την επαπειλούμενη αύξηση επιτοκίων, μπορεί να αποτελέσουν τροχοπέδι και στα γενικότερα οικονομικά αποτελέσματα της χώρας μας για τη χρονιά που ξεκίνησε. Αν φοβάστε δηλαδή ότι είναι ενδεχόμενο η πρόβλεψη που έχει γίνει για την ανάπτυξη να μην επαληθευτεί τελικά υπό το βάρος όλων αυτών που προανέφερα.
Η οικονομία μας πάει καλά, κύριε Χατζηνικολάου. Έχει πάρει μπρος. Μόλις προχθές το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο μας είπε ότι είχαμε το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης των επενδύσεων στην Ευρωζώνη. Είχαμε ανάπτυξη 8% το 2021 και είμαι πεπισμένος ότι και το 2022 θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τις προβλέψεις μας, όπως έγινε και πέρσι. Η Ελλάδα έχει αλλάξει πίστα. Είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα τρεις μεγάλους Αμερικάνους κολοσσούς να εξαγοράζουν, να επενδύουν σε ελληνικές εταιρείες. Βλέπουμε την ανεργία που έχει πέσει 4 μονάδες και έχουμε τις καταθέσεις, έχουν αυξηθεί 35 δις μέσα στην πανδημία. Είμαι λοιπόν αισιόδοξος ότι με την προσήλωση στο στόχο μας θα ξεπεράσουμε και αυτά τα εμπόδια που έχουμε και μπροστά μας. Μου έκανε εντύπωση ένα άρθρο του Economist, το οποίο βγήκε το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν το είδατε, που αστειευόμενο έλεγε, περιγράφοντας τα προβλήματα της Ολλανδίας, ότι μήπως θα έπρεπε η Ελλάδα να τους βοηθήσει στέλνοντας μια μορφή τρόικας. Δεν είναι προφανώς κάτι το σοβαρό αυτό, αλλά δείχνει το πόσο μεγάλο άλμα έχει κάνει η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά να τα περιφρουρήσουμε. Ό,τι εμπόδιο και ό,τι έκπληξη μας έρχεται από το εξωτερικό, και σε αυτό φυσικά βάζουμε και τον πληθωρισμό.
Κύριε Πατέλη, θα σας διαβάσω ωστόσο μερικές γραμμές από το άρθρο που είχε στην Real News της Κυριακής ο καθηγητής πολιτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας. Λέει λοιπόν ότι ο πληθωρισμός ξεκίνησε ως πληθωρισμός ζήτησης μετά την πανδημία, λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης σε σχέση με τη μειωμένη προσφορά, αλλά εξελίχθηκε και σε πληθωρισμό κόστους, καθώς οι αυξημένες τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών, των μεταφορικών κλπ. Ανεβάζουν το κόστος παραγωγής σχεδόν σε όλα τα προϊόντα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αυξηθεί και οι αμοιβές. Και σας διαβάζω πώς κατέληγε το άρθρο του. Συνεπώς, λέει, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συσφίξει την νομισματική της πολιτική και αυξήσει τα επιτόκια, τότε και η χώρα μας θα αρχίσει να δυσκολεύεται στην αναχρηματοδότηση του χρέους της, ενώ η ευνοϊκή αναπτυξιακή της πορεία μπορεί να ανακοπεί λόγω των υψηλότερων επιτοκίων. Έτσι, όλες οι προβλέψεις και οι σχεδιασμοί για την ελληνική οικονομία μπορεί να αναθεωρηθούν. Και άκουσα το Σαββατοκύριακο τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, κάποια στιγμή να επισημαίνει ότι έχουν φτάσει στο 2% τα επιτόκια για να δανειστούμε και ότι αυτό του δημιουργεί μια ανησυχία και γι' αυτό είναι συγκρατημένος στο να πει ότι έχουμε το δημοσιονομικό χώρο για να λάβουμε μέτρα κατά της ακρίβειας.
Κύριε Χατζηνικολάου, στα δύσκολα κρίνεται κανείς, όχι στα εύκολα. Να πούμε ότι αν η πανδημία του 2020-2021 ήταν μια ευκαιρία για τη χώρα μας να σπάσει την αρνητική εικόνα που είχε ως υπόλοιπο της κρίσης, με την έννοια ότι αντιμετωπίσαμε την πανδημία αποτελεσματικά και στο υγειονομικό και στο οικονομικό πεδίο. Πιστεύω ότι το 2022-2023 θα είναι επίσης μια ευκαιρία για τη χώρα μας να αποδείξει ότι μπορεί και να είναι συνετή δημοσιονομικά και να αντέξει τα σοκ που έρχονται από το εξωτερικό. Έχουμε έναν εθνικό στόχο μπροστά μας, την επενδυτική βαθμίδα το 2023. Θέλουμε να το πετύχουμε και θα το πετύχουμε. Ο πληθωρισμός, όπως είπατε, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η Γερμανία, η οικονομική υπερδύναμη της Ευρωζώνης, έχει το ψηλότερο πληθωρισμό εδώ και 3 δεκαετίες. Σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να πάμε με μία πηξίδα συνετά και αποτελεσματικά και με γνώμονα τη λογική για να πετύχουμε τους στόχους μας.
Οι επενδύσεις, το επενδυτικό κλίμα επηρεάζεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον από το γεγονός ότι η πανδημία δεν τελείωσε όπως πολλοί πίστευαν, παρατείνεται, περάσαμε από τη φάση της Δέλτα και τώρα είμαστε στη φάση της Όμικρον και κανείς δεν ξέρει αν θα βρεθεί μια νέα μετάλλαξη να μασύρει για καιρό ακόμη στα μονοπάτια της πανδημίας. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, επηρεάζεται και σε ποιο βαθμό το επενδυτικό κλίμα στη χώρα και η προσέλκυση επενδύσεων?
Εγώ δεν θα σας πω την άποψή μου, θα σας πω τι έχει ήδη συμβεί. Είχαμε τρεις εξαγορές την προηγούμενη εβδομάδα από τρεις ελληνικές εταιρείες, JP Morgan, Viva, τις ξέρετε. Μία ξένια πολυεθνική, θα πω το εξής, μία ξένια πολυεθνική δεν πρόκειται να επενδύσει στη χώρα μας αν δεν πιστεύει στη σταθερότητα και τις προοπτικές. Επενδύει δηλαδή με μία προοπτική πενταετίας, δεκαετίας και όχι με βάση μόνο γεγονότα που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Αυτά είναι ας πούμε τα καλά νέα. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρούμε την αξιοπιστία μας. Έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό brand στο εξωτερικό και αυτό πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε κόστος. Και όπως σας είπα και πριν, το στόχος της επενδυτικής βαθμίδας το 23 είναι σημαντικός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα μπούμε ας πούμε στο club των πιο σοβαρών χωρών, των χωρών που αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα τα δημοσιονομικά τους, και θα ξεκλειδώσει επίσης όμως και 3 εκατομμύρια κεφαλαίων τα οποία σήμερα πιθανώς να θέλανε να επενδύσουν στη χώρα μας όμως δεν μπορούν γιατί τους απαγορεύεται, διότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην επενδυτική βαθμίδα. Αυτό για παράδειγμα σε ένα ταξίδι που είχαμε κάνει στην Ιαπωνία ήταν το συμπέρασμά μας από εκεί. Αλλά η αξιοπιστία χτίζεται σταδιακά και μπορεί να χαθεί απότομα και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε το μεσοπρόθεσμο στόχο όπως και να έρθει η πανδημία, ό,τι και να μας συμβεί στο ενδιάμεσο.
Τι απαιτείται προκειμένου να οικοδομηθεί αυτή η επενδυτική βαθμίδα για την οποία μιλάτε? Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε βάλει για τη φετινή χρονιά?
Οι οίκοι αξιολόγησης έχουν ουσιαστικά τρεις στόχους στο μυαλό τους, τρεις ας πούμε πηξίδες. Η πρώτη είναι ότι το χρέος να βρίσκεται σε μια καθοδική τροχιά. Αυτό σημαίνει ότι το 2022 θα έχουμε μια δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία γίνεται επειδή το θέλουμε, όχι επειδή μας το επιβάλλει κάποιος. Αλλά φυσικά αυτό είναι ας πούμε ο αριθμητής, αλλά υπάρχει και ο παρανομαστής που είναι η ανάπτυξη που πρέπει να παραμείνει δυνατή. Το δεύτερο είναι φυσικά οι τράπεζες, η απομείωση των κόκκινων δανείων πάει καλά, μονοψήφιο αριθμό το 2022, να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Και ο τρίτος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Η κυβέρνηση έχει ψηφίσει πάνω από 250 νομοσχέδια και πρέπει να συνεχίσει σε αυτή την πορεία. Αν λοιπόν αυτοί οι τρεις στόχοι επιτευχθούν το 2022, είμαι σίγουρος ότι το 2023 θα υπάρξει και η πολυπόθετη αναβάθμιση.
Τώρα, ξέρετε κύριε Πατέλη, ποιο κίνδυνο διατρέχει η κυβέρνησή σας? Διατρέχει το κίνδυνο να τα πάει καλά στη συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, να εμφανίσει δηλαδή υψηλά ποσοστά ανάπτυξης, επενδύσεις, να γίνουν πράγματα που θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας και την ίδια ώρα το νοικοκυριό, η μεσαία ελληνική οικογένεια ή η οικογένεια με τις χαμηλές οικονομικές δυνατότητες να περνάει άσχημα, να περνάει ζόρικα, να δυσκολεύεται να γεμίσει το πιάτο του φαγητού και να οδηγηθείτε έτσι σε σημαντικές πολιτικές απώλειες, όχι επειδή θα έχετε χάσει τη μεγάλη εικόνα, αλλά επειδή θα έχετε χάσει την καθημερινότητα των πολιτών.
Η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η ανεργία. Ο άνεργος ή η άνεργη δεν έχει εισόδημα πέραν του ελάχιστου κοινωνικού και εγκυμένου εισοδήματος.
Εκεί υπάρχει ένα αγκάθι με την ανεργία των νέων, στην οποία είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη.
Φυσικά. Η ανεργία λοιπόν έχει πέσει σχεδόν 4 μονάδες από πριν την πανδημία. Τη μεγαλύτερη πτώση μέσα σε οποιαδήποτε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν με ρωτούσατε ποιο θα ήταν ας πούμε το μεγαλύτερο επίτευγμα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, είναι αυτό. Από εκεί και πέρα συμφωνώ μαζί σας, είναι σημαντικό να προστατεύονται οι ευάλωτοι. Σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση έχει πάρει και παίρνει σημαντικά μέτρα. Την αύξηση του κατώτατου μισθού 2% και η επόμενη αύξηση που θα έρθει τον Απρίλιο, δυστυχώς και να θέλαμε, δεν μπορούμε να τη φέρουμε μπροστά, γιατί υπάρχει ο νόμος που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση που προβλέπει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία διαβούλευσης και αυτή δεν μπορεί να επιταχυνθεί, αλλά θα υπάρξει και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Φυσικά τα πακέτα στήριξης ενέργειας ήταν για τα νοικοκυριά. Τον Ιανουάριο προστέθηκαν και επιχειρήσεις, 400 εκατομμύρια συνολικά τον Ιανουάριο και καινούριο πακέτο για το Φεβρουάριο. Να πούμε εδώ ότι η επιδότηση των επιχειρήσεων δεν έχει περάσει ακόμα σε όλους, διότι προφανώς ξεκίνησε τον Ιανουάριο και αυτή έμεσα πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει και στο να μετριαστούν οι αυξήσεις των τιμών, διότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί ένα πολύ σοβαρό παράγοντα κόστους για μια επιχείρηση. Και φυσικά όλα οι γενικότερες πολιτικές της κυβέρνησης, σημείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση της φοράς ελεγγύης, διπλασιασμό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η μείωση του εταιρικού φόρου, προκαταβολών κτλ. Κτλ. Όλες μαζί, η μείωση του ένφυα που ανακοινώθηκε πρόσφατα, όλες μαζί στοχεύουν στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών με έμφαση στα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.
Κύριε Πατέλη, για το ράφι του σούπερ μάρκετ θα υπάρξουν παρεμβάσεις ή είναι πάνω στο τραπέζι της ενδοκυβερνητικής διαβούλευσης, να το πω έτσι, η μείωση για παράδειγμα του ΦΠΑ σε μερικά είδη βασικής ανάγκης, στο ψωμί, στο γάλα, σε 5-6 βασικά είδη, είναι πάνω στο τραπέζι?
Η κυβέρνηση θα πορευτεί με βάση τη δημοσιονομική σύνεση και όπως πάντα έχει αποδείξει ότι όταν χρειαστεί και όταν μπορεί παίρνει στοχευμένα κινήσεις. Από εκεί και πέρα, εμένα ως οικονομολόγος μου έχει κάνει εντύπωση η συζήτηση για τη μείωση στο ΦΠΑ. Η χώρα μας, αν θυμάστε, πέρασε αρκετές περιόδους έντονου πληθωρισμού. Τη δεκαετία του 80 είχαμε πληθωρισμό 10-20% ετησίως για πολλά χρόνια. Και δεν υπήρξε τότε ποτέ η άποψη ότι μια μείωση του ΦΠΑ είναι αποτελεσματικό όπλο έναντι στον πληθωρισμό.
Όμως είχαμε, θα σας θυμίσω τότε, επειδή είμαι παλαιός δημοσιογράφος, είχαμε την αυτόματη τη αριθμική αναπροσαρμογή στις αμοιβές των ανθρώπων.
Η οποία διαιώνησε το πρόβλημα, αν θυμάστε.
Αυτό είναι αλήθεια, αλλά έδινε προς κέρος μια ανακούφιση. Ενώ τώρα δέχομαι μηνύματα, και σας το λέω πριν απαντήσετε, ότι ωραία είναι αυτά που μας λέτε ότι πάει καλά η οικονομία, αλλά σημασία έχει να το νιώθουμε και εμείς στην τσέπη μας. Δηλαδή η ανάπτυξη να φτάνει και στα νοικοκυριά, να φτάνει και στις οικογένειες.
Έχετε δίκιο. Το 21 πάντως το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε. Όμως να θυμηθούμε ότι την ΆΤΑ, τη λεγόμενη ΆΤΑ, την περίφημη, διαδέχτηκαν τρία προγράμματα λιτότητας στη δεκαετία του 80 και φαντάζομαι ότι συμφωνούν και
ακροατές. Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
Ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Είναι δύσκολη η ερώτησή σας. Είναι να βρει κανείς τη χρυσή ισορροπία ανάμεσα στον βραχυπρόθεσμο και στον μακροπρόθεσμο. Αλλά εν τέλει το Υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους και με αυτούς πορευόμαστε.
Ναι, φαντάζομαι ότι θα παίξει ρόλο και ο χρόνος των εκλογών στους σχεδιασμούς σας, αλλά αυτό δεν είναι θέμα για τον επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, οπότε το κρατώ για να το θέσω στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που θα τον έχω τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πατέλη.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.